นมาเจอทุกวันเนาะอันนี้คนเก่าๆเยอะสบกันบ้างเวลายิ่งเราปฏิบัติถึงขั้นละเอียดกิเลสจะหน้าตาเหมือนกุศลยิ่งตุ้งสร้างในระดับที่เรียกว่าอุทัจจะสังโยชน์อุทัจจะสังโยชน์เป็นความที่ใจมันยังหิวมันอยากรู้อริยสัจในทำงานเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราดูไม่ค่อยทันกิเลสที่ละเอียดแล้วหัดรู้หัดดูไปเรื่อยๆดีนะถ้ารู้ทันแล้วก็การปฏิบัติง่ายที่จริงไม่ได้มีอะไรเลยพวกเราไปหลงความปรุงแต่งฝ่ายดีอยากปฏิบัติปรุงแต่งฝ่ายดีไปเจ้าให้เจ้าการวันนี้ว่าจะมาเด็กผู้หญิง11ขวบเป็นโทรมารายงานบอกว่ามันเห็นแล้วว่ากระทั่งการเพ่งนะก็เป็นความหลงผู้สิเด็กเล็กๆนะเห็นได้ถึงขนาดนี้ผู้ใหญ่ไปกำหนดอยู่เพ่งอยู่นะยังนึกว่าดีนะเด็ก11ขวบมันเห็นว่าตรงที่มันจงใจไปกำหนดจงใจไปเพ่งมันหลงอยู่แต่เป็นความหลงที่ฉลาดหลงแบบคนมีปัญญาหลงแบบคนเก่งคนดีนั่นแหละนี่ถ้าพูดอย่างปริยัติเขาก็บอกว่าจิตที่ใช้ทำสมถะมีปัญญาเหมือนกันถือว่าเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาญาณสัมปยุตแต่ปัญญานี้เป็นปัญญาระดับที่ว่าจะสู้กับนิวรณ์ไม่ใช่ปัญญาจะรู้ไตรลักษณ์ของรูปของนามวิปัสสนาต้องเป็นปัญญารู้ไตรลักษณ์ของรูปนามเด็กนี่เก่งนะเห็นเลยบอกว่าจงใจไปดูหรือไปเพ่งไว้เป็นกำหนดไว้เนี่ยเป็นความหลงแบบมีปัญญามันแยกสภาวะเก่งนะพวกเด็กถ้าสนใจปฏิบัตินะหัดง่ายหัดง่ายแต่สนใจเล่นอย่างเดียวถูกบังคับมาเรียนหัดยากนะถูกแม่บังคับมาก็จะอึดอัดวันนี้ไปเข้าคอร์สนะโอเคใสๆดีอย่างนี้หัดง่ายอันนี้เท่าไหร่นี่ต้องให้พวกเด็กเขาสอนกันดีให้เด็ก11ขวบสอนพูดกันรู้เรื่องนักส่งกันบ้านต่อดีเนื้อใจเราเคยชินที่จะต้องทำเราไม่เคยชินที่จะรู้ใจมันเคยชินยังไงไม่จะทำอย่างนั้นเลยฝึกถ้าอย่างนั้นมันไม่เหมาะเราก็ไม่ไปเดินจงกรมยกย่างเหยียบเอาเราใช้กรรมฐานอย่างอื่นได้คือหัดเบื้องต้นเนี่ยเราต้องหัดรู้สภาวะโดยมีกรรมฐานอันใดอันหนึ่งเป็นพื้นฐานไหมเป็นเครื่องช่วยถ้าเราไม่มีกรรมฐานอันใดอันหนึ่งเป็นพื้นฐานไม่มีวิหารธรรมปฏิบัติลำบากเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้การเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วไม่สบายอึดอัดไปเพ่งไปบังคับแล้วก็เปลี่ยนกรรมฐานเช่นเราไปใช้บริกรรมก็ได้เช่นหัดพุทโธไม่ใช่ว่าพุทโธเป็นวิปัสสนานะพุทโธเป็นสมถะพุทโธไปเรื่อยๆแล้วหัดสังเกตสภาวะพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดพุทโธแล้วจิตทื่อๆแข็งๆขึ้นมารู้ว่าทื่อๆแข็งๆแล้วก็รู้สภาวะทั้งหลายด้วยใจที่เป็นกลางเรื่อยๆไปไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายการปฏิบัติจริงๆเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเอาดีไม่ได้ปฏิบัติเอาสุขเอาสงบแต่ทั้งไม่ได้ปฏิบัติเอาสติเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาเพื่อจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่ว่าเราต้องฝึกจนกระทั่งสติมันเกิดที่ฝึกให้สติเกิดเนี่ยมันจำเป็นเพราะแต่เดิมเราหลงตลอดเวลาต รงนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมเพราะสติมันเริ่มเกิดแล้วมาเรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งสติเกิดขึ้นมาตัวจริงเกิดแล้วเราจะเห็นในตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยหลงไม่มีคนในโลกนี้รู้สึกตัวนะแต่ทั้งคนที่ปฏิญาณตัวว่ารู้สึกตัวฉันรู้สึกตัวตลอดฉันไม่เผลอไม่หลงไม่จริงหรอกในโลกนี้แทบจะหาคนที่ไม่เผลอไม่หลงคนที่มีความรู้สึกตัวหายากที่สุดมีแต่ว่าหลงตลอดชีวิตแล้วไม่เคยรู้ว่าหลงที่ไม่รู้ว่าหลงก็เพราะว่ามันหลงอยู่ตลอดนั่นแหละก็เลยแยกไม่ออกว่าตอนนี้หลงหรือไม่หลงเหมือนคนคนหนึ่งชั่วตลอดเลยอยู่ในสังคมที่ชั่วเท่าๆกันทั้งหมดทั้งห้องนี้ชั่วเท่ากันหมดเลยหลวงพ่อก็ชั่วเท่าๆพวกเรานะในห้องนี้ไม่มีคนชั่วทุกคนเป็นคนดีเหมือนๆกันหมดเพราะว่าชั่วดีอะไรนี่มันมาจากการเทียบเราแต่ถ้าเกิดมีคนหนึ่งดีเด่นขึ้นมาคนหนึ่งที่เหลือมันชั่วให้ดูกลายเป็นชั่วให้ดูได้จิตของเรานี่ก็เหมือนกันจิตเราชั่วตลอดจิตเราหลงตลอดมันหลงจนไม่รู้ว่าหลงหลงจนคิดว่ามันดีงั้นถ้าเรามาฟังธรรมนะมาเรียนสองครั้งสามครั้งส่วนมากเดี๋ยวนี้สองสามครั้งฟังหลวงพ่อนะสติก็จะเริ่มเกิดขึ้นมาถ้าสติเกิดแวบเราจะรู้เลยที่ผ่านมาหลงตลอดดูออกได้แล้วใช่ไหมหลงตลอดแล้วมันจะไปเข้าถึงมรรคผลได้ยังไงไอ้ที่ปฏิบัติกรรมฐานก็ปฏิบัติแบบหลงอยู่นั่นแหละปฏิบัติแบบเครียดแบบหลงนึกว่าดีอยู่แต่พอสติเกิดเรารู้ว่าเมื่อกี้หลงไม่ได้ฝึกเอาสติด้วยเพราะสติเกิดแล้วก็ดับสติเกิดขึ้นมาแวบสติมีเหตุสติก็เกิดเสร็จแล้วมันก็ดับโดยธรรมดาของมันดับไปก็กลายเป็นหลงอีกพอหลงอีกสติเกิดอีกเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เห็นในตรงนี้แล้วใช่ไหมเห็นตรงนี้แล้วทำยังไงอย่าไปพยายามที่จะรู้ตลอดเวลาไม่หลงไม่ได้มุ่งที่จะรู้ตลอดเวลารู้ตลอดเวลาไม่ได้ไม่ใช่ตาละหันเรารู้ตามที่เป็นเดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเผลอเดี๋ยวรู้อย่างนี้นานไปจะปัญญามีเกิดเห็นไหมจิตที่จะหลงห้ามไม่ได้ดูออกไหมมันหลงไปเองจิตที่จะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้ดูออกไหมรู้สึกแล้วรักษาไว้ไม่ได้รู้สึกไหมทั้งหมดแสดงใจรักนะจิตที่หลงที่เป็นอกุศลจิตที่รู้สึกตัวที่เป็นตัวแทนฝ่ายกุศลเกิดแล้วดับเข้าเกี่ยวกันงั้นเราไม่ได้ฝึกเพื่อเอาจิตที่ดีที่สุขที่สงบที่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้ฝึกเอาอย่างนั้นฝึกให้รู้สึกตัวเพื่อจะรู้ว่าหลงก็ไม่เที่ยงรู้ก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่เอาได้ฉะนั้นฝึกไปอย่างนี้นะดูบ่อยๆแต่นักปฏิบัติคนที่ชอบเข้าคอร์สเนี่ยมันจะไม่เผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้หรอกมันจะมีลักษณะพอเผลอแล้วก็รู้พอรู้แล้วก็เพ่งมันจะเป็นสามัญคนที่ไม่เคยฝึกอย่างเจ้าหนูเนี่ยถ้าไม่เคยฝึกนะแล้วสติเกิดขึ้นมาจะรู้จะเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้มีแค่นี้แต่พวกที่เข้าคอร์สมากๆพวกนักปฏิบัติเนี่ยเขาเผลอรู้ว่าเผลอก็จะต่อไปเพ่งเพราะอะไรเรารู้มากกลัวจะเผลอเลยไปเพ่งเอาไว้ไม่รู้หรอกว่าเพ่งก็เผลอนะอย่างที่เด็ก11ขวบมันบอกอะที่ว่าเผลอไปเพ่งหลงไปเพ่งเวลาเพ่งดูออกไหมมันหลงนะหลงไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้นะฝึกไปด้วยเราจะเห็นในการที่มันพากขึ้นมามันพากเองแต่เดิมเราฝึกพากด้วยนะเช่นโกรธเนาะโกรธเนาะอะไรเงี้ยเราฝึกพากถึงเราไม่ฝึกพากนะมันก็พากของมันเองนึกออกใช่ไหมพอโกรธปุ๊บมันก็พูดแล้วเนี่ยมันโกรธละถ้ามันแค่พูดแค่นี้ไม่เป็นไรอย่าไปช่วยมันแก้นะใช่โกรธไม่ดีเราอย่าไปโกรธเลยอันนี้ช่วยคิดล่ะถ้ามันพูดเองมันคิดเองไม่เป็นไรแต่ว่าต่อไปไม่พูดหรอกอย่างนั้นดีเราเลยไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเรารู้แค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปเห็นแค่นี้พอละแค่นี้พอเลยนะท่านในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระโกณฑัญญะท่านบอกว่าตอนที่ได้โสดาท่านเห็นว่าอะไรท่านเห็นว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาท ำไมใช้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช้คำว่าซัมติงเพราะไม่รู้อะไรไม่ได้สมมุติบัญญัติแต่ถ้าใส่สมมุติบัญญัติถึงจะแปลได้นี่โลภนี่โกรธนี่หลงนี่เติมสมมุติลงไปงั้นในขณะที่มันบอกว่านี่โลภนี่โกรธนี่หลงตรงนั้นจิตหลุดจากการรู้ปรมัตถ์นะจิตจะอยู่ในโลกของสมมุติบัญญัติการที่เรามาโกรธเนาะโกรธเนาะโลภเนาะโลภเนาะอะไรนี่นะจิตตกมาสู่การบัญญัติเรียบร้อยแล้วนะงั้นอารมณ์ปรมัตถ์หรืออารมณ์บัญญัติคนละอันดีแล้วหลวงพ่อพุธเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยภาวนาเก่งมากเลยมีคราวหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวไปถามพระอันนั้นพระกรรมฐานมาชุมนุมกันเยอะท่านก็เล่าบอกว่าผมปฏิบัติผมรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรผมรู้หรือไม่รู้หลวงพ่อพุธเลยถวายวิสัชนามานั่นแหละยอดของการรู้รู้โดยไม่เติมสมมติปัญญาลงไปจิตไม่เติมเองเราจะเห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไหววับขึ้นมาดับแวบขึ้นมาแล้วก็ดับนะในการปฏิบัติพอถึงขั้นที่ละเอียดขึ้นไปเนี่ยจะมีแต่ไหวยิบยับยิบยับก็ดับไปยิบยับยิบยับแล้วก็ดับไม่รู้ว่าอะไรหรอกแค่รู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับรู้เท่านี้พอละถ้าโสดาบันไม่ได้รู้เยอะนักรู้แค่นี้ถ้ารู้มากกว่านี้เรียกรู้มากยากนานใจลอยแล้วเมื่อไปแล้วเมื่อกี้นั่งเมื่อไปเลยงงหนักกว่าเก่ารู้สึกไม่งงเลยหลวงพ่อคุยด้วยเลยฟังแล้วงงงงฟังไม่รู้เรื่องยังไม่ได้ยังดูสภาวะมีไปคิดต่อสรัญญาอันในพระเจ้าถึงบอกว่าอย่าคลุกคลีไม่คลุกคลีได้ดีที่สุดถ้าจำเป็นต้องคลุกคลีก็คอยระวังคอยรู้เท่าทันกิเลสไม่ชัดเพราะธรรมดาของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเราไปคุกคีเราต้องพูดต้องคุยเราก็ไปรู้อารมณ์บัญญัติเราจะมารู้กายรู้ใจให้ชัดเจนรู้ไม่ได้กายกับใจเป็นอารมณ์ปรมัตถ์เราไปรู้อารมณ์บัญญัตินี้ก็ไปรู้อารมณ์ปรมัตถ์ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดานะเลยใจลอยยังเบื่อยังเลยเห็นไหมใจมันเบื่อรู้สึกไหมใจมันคับแค้นใจมันคับแค้นเราก็รู้ทันมันคับแค้นไอ้หนูนี่มันอารมณ์ดีใจลอยเรื่อยๆไปคราวนี้ไม่มีใครมารับกลับบ้านเหรอเลยติดค้างอยู่โรงเรียนคนเดียวดีแล้วได้มาเที่ยววัดแล้วไงคุณกนิษฐาเห็นอะไรสักกายทิฏฐิยังหรือเห็นแวบๆดูเรื่อยๆดูให้เห็นเลยดีขึ้นแล้วล่ะจิตจะดีขึ้นแล้วจิตตั้งมั่นนะถ้าตั้งมั่นแล้วเราก็จะดูกายดูใจของเราไปเรื่อยการปฏิบัตินะไม่ว่าขั้นไหนนะตั้งแต่ขั้นต้นยันขั้นสุดท้ายก็มีแต่การรู้กายรู้ใจไม่มีเกินนั้นหรอกบางคนจะไปรู้มหาสุญญตาอันนั้นเหลวไหลนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมีแต่กายานุปัสสนาการตามเห็นกายตามรู้กายเวทนานุปัสสนาตามเห็นเวทนาจิตานุปัสสนาตามเห็นจิตธรรมานุปัสสนาตามเห็นธรรมไม่มีสุญญตานุปัสสนาตามเห็นความว่างไม่มีหลายคนจะไปเรียนดูความว่างไปดูมันทำไมความว่างความว่างไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าอัตตาตัวตนเราจะไม่รู้สึกว่าเป็นเราจิตตั้งมั่นดีแล้วไปดูไปด้วยสังเกตไหมเวลามันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งกิเลสก็เกิดกุศลก็เกิดที่เดียวกันกุศลอกุศลเกิดด้วยกันแหละเกิดอยู่ที่เดียวกันปัญญาเนี่ยนะถ้าไม่มีสมาธิกำกับนะจะกลายเป็นฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญญาจริงนั้นปัญญาล้ำหน้าไปฟุ้งซ่านสมาธิล้ำหน้าไปซึม ซึมหลงรักหลงรักทราบไหมขณะจิตนี้หลงไปดูออกไหมตอนนี้บังคับไว้หัดมันไหมล่ะดูออกไหมหัดดูอย่างนี้นะดูสภาวะคือเราไม่จงใจแต่ว่าเราก็มีโยนิโสมนสิการเราสังเกตตัวเองได้เมื่อเราขับรถอ่ะตอนนี้รถวิ่งเร็วเกินไปแต่เบรกไว้หน่อยตอนนี้เบรกมากไปแล้วรถชักเอื่อยเกินไปแล้วเหยียบคันเร่งหน่อยจิตใจก็เหมือนกันใครรู้ทันสภาวะนะถ้ารู้ทันสภาวะได้มันก็ไม่ต้องแก้อะไรแต่ว่าถ้ารู้สภาวะได้ไม่ชัดเจนต้องทำสมถะนั่นเราต้องรู้ทันเลยขณะนี้จิตฟุ้งเกินไปแล้วดูสภาวะไม่ออกแล้วอันนี้ทำสมถะสมถะห้ามทิ้งนะนักปฏิบัติทิ้งสมถะไม่ได้ดีขึ้นรู้สึกไหมเนี่ยมันฟุ้งแล้วทราบไหมดูอย่างนี้นะดูเรื่อยๆดูไปเรื่อยจนเห็นเลยเขาทำงานเขาเองทั้งวันทั้งคืนห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้แต่ถ้าใจเราฟุ้งเนี่ยบางทีปัญญามันล้ำหน้าไปมันจะไปคิดตัดสินความรู้แทนจิตโอ้ยนั่นไม่มีนี่ไม่มีทุกอย่างว่างตัวเราไม่มีเลยปัญญามันล้ำไปคิดตัดสินแทนจิตท่านในคนมีอะไรไหมรักไปเลยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะดูลงเป็นใจรักไปแต่ที่ตื่นขึ้นมาก็เห็นเลยจิตทำงานของเขาเองนั่นแหละดีแล้ววันหนึ่งใจก็จะยอมรับความจริงว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตมันทำงานได้เองดีละดีบังคับไม่ได้แต่ว่าใจลึกๆจะอยากบังคับแท้จริงแล้วไม่มีใครปิดกั้นเราไว้จากธรรมะนะเราปิดกั้นตนเองจากธรรมะเป็นจิตกายนี้จิตนี้เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราอยากให้เที่ยงอยากให้สุขอยากบังคับให้ได้อยากให้เป็นอนัตตาใจเราจะฝืนที่เราอุตส่าห์ลงทุนลงแรงปฏิบัติกันแทบเป็นแทบตายก็เพื่อฝืนใจรักนึกออกไหมจิตฟุ้งซ่านทำให้ดีจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขจะทำให้สุขจิตไม่สงบจะทำให้สงบมาดีแล้วสุขแล้วสงบแล้วอยากให้ถาวรมีแต่เรื่องที่จะฝืนธรรมะทั้งหมดยังไม่มีใครนะที่ปิดกั้นเราไว้จากธรรมะเราปิดกั้นด้วยตัวเราเองถ้าเราปฏิเสธธรรมะตลอดหลายคนบอกภาวนาหลายปีทำไมไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมก็เพราะเราไม่ได้อยากเห็นธรรมเราอยากเห็นอธรรมต่างหากอยากเห็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริงอย่างร่างกายนี่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบางคนไปทำกรรมฐานเพื่อจะให้หายเจ็บหายป่วยอะไรเงี้ยเป็นคนละเรื่องกันนะฝึกอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเป็นประโยชน์ในทางโลกๆแต่ถ้าฝึกเอามรรคผลนิพพานเนี่ยให้รู้กายอย่างที่เป็นรู้ใจอย่างที่เป็นมันเป็นอะไรเป็นไตรลักษณ์แต่ถ้าใจยอมรับว่ากายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์นะมันจะปล่อยวางมันพ้นทุกข์เพราะปล่อยวางไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะไปบังคับมันให้ดีถาวรสุขถาวรสงบถาวรนะนักปฏิบัติถ้าตั้งเป้าผิดนะล้มลุกคลุกคลานทั้งชาติแหละพยายามฝืนธรรมะของไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงของเป็นทุกข์อยากให้สุขของบังคับไม่ได้อยากบังคับให้ได้ฝืนธรรมะแล้วก็มาบ่นนะฝึกตั้งหลายปีล้มลุกคลุกคลานก็สมควรล้มลุกคลุกคลานนะเพราะว่าปฏิเสธธรรมะอยากให้เที่ยงรู้สึกไหมปฏิบัติเนี่ยอยากให้มีความสุขถาวรอยากบรรลุมรรคผลนิพพานรู้สึกไหมอยากได้อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากตลอดทั้งๆที่เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอานะเราปฏิบัติเพื่อจะรู้เท่านั้นแหละพอรู้แล้วมันจะวางทำไมมันรู้แล้ววางมันรู้แล้วว่าไร้สาระมันวางเขารู้ว่าไร้สาระถ้าตั้งเป้าผิดการปฏิบัติจะล้มลุกคลานปฏิบัติจะเอาดีเอาสุขเอาสงบ แต่ถ้าตั้งเป้าว่าปฏิบัติเอารู้นะกิเลสเกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับมีเสมอภาคกันกิเลสเกิดขึ้นมาไม่ทุรนทุรายกุศลเกิดขึ้นมาไม่เคลือบเคลิ้มหลงยินดีกับมันใจเป็นกลางกับทุกๆอย่างเลยนะใจที่เป็นกลางใจที่คล้อยตามความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเกิดแล้วดับใจยอมรับเป็นกลางไม่ดิ้นจิตใจที่ไม่ดิ้นนี่ใกล้กับมรรคผลนิพพานจิตของเรานี่ดิ้นดิ้นหนีความจริงนะไม่ใช่ดิ้นอะไรไม่ใช่ดิ้นหาความจริงนะแต่ดิ้นหนีความจริงที่ลงมือทำกรรมฐานแทบเป็นแทบตายส่วนมากก็คือดิ้นหนีความจริงนั่นแหละทำไปด้วยความอยากได้อยากได้มรรคผลนิพพานได้สุขได้สงบอยากดีฝืนธรรมดาเลยไม่ได้สติแต่ถ้าปฏิบัติเพื่อรู้เราจะเห็นเลยกุศลเกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับนะสุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับการที่เห็นว่าทุกอย่างเกิดระดับเนี่ยคือภูมิความรู้ของพระโสดาบันพระโสดาบันเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแล้วเราตั้งเป้าผิดก็ล้มลุกคลานไปเรื่อยๆคุณแต้มเป็นไงคุณแต้มรู้สึกไหมหลายคนไปดูเขารับไมโครโฟนกันใจหนีไปอยู่ที่คนอื่นนะหรือบางคนไม่ได้ดูเขารับไมโครโฟนใจก็หนีไปคิดเรื่องอื่นหัดรู้ของเราเองนะหัดรู้ไปจิตใจเนี่ยเป็นธรรมดาที่ประหลาดอย่างหนึ่งไม่อยู่นิ่งเราก็ไม่ได้ฝึกให้นิ่งด้วยเราฝึกให้เห็นว่าธรรมดาของมันไม่อยู่นิ่งเลยเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปคิดเดี๋ยววิ่งไปทางใจวิ่งไปคิดทำงานทั้งวันทำงานทั้งคืนไม่เคยอยู่นิ่งเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายฝึกเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้เองซึ่งใครๆก็เห็นได้นะแต่เราไม่รู้ว่าตรงนี้แหละคือวิธีที่จะเข้าถึงธรรมะเราคิดแต่ว่าทำยังไงมันจะนิ่งทำยังไงมันจะสุขทำยังไงมันจะสงบทำยังไงมันจะดีคิดอย่างนี้เราก็ได้ดีนะฝึกไปอย่างนั้นเราก็ได้เป็นคนดีได้เป็นมนุษย์ที่ดีได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมไม่เกี่ยวอะไรกับนิพพานเลยนะคนละเรื่องฮะคุณแต้มคุณแต้มหลวงพ่อเรียกคุณแต้มหลายรอบแล้วนะแล้วก็ถือไมค์อยู่นี่แหละคราวนี้ให้พูดละไอ้นี้ก็แล้วกันว่าที่ภาวนาอยู่เนี่ยใช้ได้แต่จิตขนาดนี้หลงอยู่ดูออกไหมจิตหลงอยู่ตอนนี้จิตมาบังคับไว้ดูออกไหมพอหลวงพ่อบอกหลงปุ๊บหัดกลับมาเลยที่ทำอยู่ใช้ได้แล้วหลายปีภาคนี้นะห้ามยากแต่เดิมเราชอบภาคเราคิดว่าภาคนี่เป็นปัญญานะช่วยมันภาคด้วยนะช่วยมันภาคด้วยอันนี้เกิดขึ้นก็บรรยายนี่ชื่อนี้ชื่อนี้ใส่ชื่อเข้าไปช่วยมันภาคแต่พอสติเกิดแล้วเราจะเห็นในการภาคเป็นส่วนเกินการภาคทำให้เป็นทุกข์การภาคทำให้น่ารำคาญหลวงพ่อก็เคยถามหลวงปู่เทศนะเมื่อไหร่มันจะหยุดภาคตั้งหลายปีอะไรนะเรียนแล้วมันต้องคิดมากคือถ้าเราเรียนจริงๆเรียนจิตเจตสิกรูปนิพพานเรียนไม่เรียนไม่เป็นไรแต่เข้าแถมอยู่แล้วมันอยู่ปริเฉดต้นๆนะแล้วก็โดดเลยเรียนรู้เรื่องวิถีของจิตซะหน่อยไม่ต้องเรียนเยอะหรอกแล้วที่เหลือไม่เอาละที่เหลือไม่เรียนทีหลังอย่างจะเรียนให้ถึงปัฏฐานเนี่ยในปัฏฐานต้องคิดมากคิดมากยากนานคิดมากยากนานเรารอภาวนาให้จิตถึงจิตถึงธรรมก่อนจิตเราถึงจิตถึงธรรมแล้วการเรียนอภิธรรมง่ายนะง่ายเพราะเราเห็นสภาวะแต่ต้องระวังนิดนึงมันเวลาที่เราเรียนอภิธรรมในตำราเรียนชั้นหลังๆมันเริ่มปนกันแต่มันดวกใช่ไหมกระทั่งคำพีที่อธิบายอภิธรรมมัฏฐสังคหะก็มีหลายเล่มปรมัตถีปณีอภิธรรมมัฏฐสังคหะภาวินีอะไรเนี่ยขัดกันเองคำพียังขัดกับคำพีเลยงั้นถ้าเราฝืนเรียนแล้วเราก็ต้องนั่งวิจัยวิจารณ์วิเคราะห์ไปเรื่อยๆถ้าเราเรียนพอรู้หลักที่จะเดินได้รู้หลักที่ว่าทุกต้องรู้นะทุกคืออะไรทุกคือรูปนามขันห้ารูปนามขันห้าเป็นยังไงการรู้ทุกรู้ยังไงการรู้ทุกรู้ไงแต่รู้ทุกรู้ไงเนี่ยมันดันไปอยู่ในปริเฉดที่เก้า เป็นเรื่องสมถะวิปัสสนากว่าจะได้เรียนนั้นก็ตั้งนานงั้นก็ฟังที่หลวงพ่อบอกรู้รูปจิตต้องตั้งมั่นเพราะว่ามันเหมาะกับสมถะญาณิกจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นรูปมันทำงานจิตเป็นคนดูต้องมีอย่างนี้ไม่ใช่เอาจิตแนบเข้าไปที่รูปนะจิตแนบเข้าไปที่รูปทำผิดแน่นอนเป็นการเพ่งอารัมมณูปนิชฌานการรู้นามให้ตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆไม่ต้องไปตั้งตัวผู้รู้แต่ถ้าจิตมันคุ้นเคยที่จะทำสมถะมันจะไปตั้งตัวผู้รู้ขึ้นเองนั้นก็ห้ามมันไม่ได้ในการปฏิบัตินะลูกเล่นมันเยอะแต่ละคนมันมีวิธีการเฉพาะตัวไม่ต้องเรียนแบบใครแต่ว่าทำยังไงให้สติตัวจริงเกิดทำยังไงให้สัมมาสมาธิเกิดทำยังไงให้ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาเกิดก็ใช้ได้ขั้นแรกเลยมีเวลาไหมมีเวลา10 นาทีต้องเรียนให้ได้นะว่าอันไหนเป็นสมถะอันไหนเป็นวิปัสสนาตอนนี้คุณแต้มเริ่มเห็นแล้วดูได้แล้วนี่หลวงพ่อจะสรุปให้ฟังว่าสมถะกับวิปัสสนาแยกกันนะไม่ได้เหมือนกันเลยสมถะเนี่ยมุ่งไปสู่ความสุขความสงบความดีวิปัสสนามุ่งเอาความจริงของกายของใจคนละเรื่องกันสมถะการทำสมถะไม่เลือกอารมณ์ส่วนมากชอบสอนว่าสมถะให้ใช้อารมณ์บัญญัติวิปัสสนาใช้อารมณ์ปรมัตถ์ความจริงสมถะเนี่ยใช้อารมณ์อะไรก็ได้ไม่เลือกอารมณ์แต่วิปัสสนาต้องเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ที่เป็นรูปนามนะเอานิพพานเป็นอารมณ์ไม่ได้สมถะนี่ไม่เลือกอารมณ์เช่นใช้อารมณ์บัญญัติอย่างเราพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอันนี้เป็นอารมณ์บัญญัติบริกรรมคำบริกรรมทั้งหลายเป็นบัญญัติการรู้มือรู้เท้ารู้ท้องนี่ก็เป็นบัญญัตินะเราบัญญัติว่านี่ท้องพองท้องยุบอะไรอย่างนี้นะนี่ยังบัญญัติอยู่งั้นใช้อารมณ์บัญญัติไปจิตก็จะได้สมถะแต่อารมณ์รูปนามก็ใช้ทำสมถะได้อย่าประมาทว่าไปรู้รูปรู้นามแล้วจะต้องเป็นวิปัสสนาแท้จริงจะจิตจะขึ้นวิปัสสนาต่อเมื่อเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามถ้าเห็นรูปนามเฉยๆยังไม่ได้เห็นลักษณะความเป็นไตรลักษณ์ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะได้แค่สมถะเป็นการเพ่งรูปเพ่งนามต้องระมัดระวังนิพพานก็เอามาใช้เป็นอารมณ์ของสมถะได้ในการทำสัญญาเวทยิตานิโรธนิโรธสมบัติเอานิพพานเป็นอารมณ์งั้นอารมณ์ของสมถะนะมีตั้งแต่บัญญัติรูปนามจนถึงนิพพานใช้ได้หมดเลยไม่เลือกอารมณ์ส่วนอารมณ์วิปัสสนาต้องรู้รูปรู้นามเพราะอะไรเพราะรูปนามกายใจนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเราเราจะมาเรียนเรื่องตัวเราจนเห็นว่าตัวเราไม่มีจะเรียนเรื่องตัวเราจะเห็นว่าตัวเราไม่มีการกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปเนี่ยถ้ากระจายอย่างหยาบที่สุดนะก็กระจายเป็นรูปกับนามกระจายให้ละเอียดออกไปก็เป็นขันธ์5เป็นอายตนะ6แล้วเป็นธาตุ18ทำไมกระจายได้หลายเวอร์ชั่นเพราะว่าจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันคนไหนที่ชอบดูจิตดูใจนั้นจะกระจายเป็นขันธ์5เพราะในขันธ์5นี่มีนาม4มีรูป1เท่านั้นเองถ้าคนไหนชอบดูรูปมันจะกระจายอายตนะง่ายอายตนะมันมีรูปอยู่5ใช่มั้ยมีนามอยู่1ถ้าคนไหนชอบรู้เยอะๆทั้งรูปทั้งนามเยอะๆก็ดูเป็นธาตุธาตุ18นี่มีทั้งรูปทั้งนามเยอะแยะเลยตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นรูปใช่มั้ยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เป็นรูปนะธรรมารมณ์มีทั้งรูปทั้งนามแต่ว่าใจเป็นนามวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นนามรวมแล้วก็คือ18ตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่16รวมเป็น18นี่สำหรับพวกชอบรู้เยอะถ้าเราพวกชอบรู้น้อยรู้แค่กายกับใจรูปกับนามแค่นี้ก็พอละนามมันก็กระจายตัวออกไปเองเดี๋ยวก็กระจายเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะงั้นอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยต้องรู้รูปนามวิธีรู้สติของการทำสมถะกับวิปัสสนาไม่เหมือนกันสมาธิของสมถะกับวิปัสสนาไม่เหมือนกันปัญญาของสมถะกับวิปัสสนาไม่เหมือนกันสติของสมถะเนี่ยให้กำหนดเอาจงใจเข้าไปหมายเป็นสัตสังขาริกังจงใจทำเอานะจงใจทำประกอบด้วยปัญญาแต่เป็นปัญญาขั้นเบื้องต้นปัญญาที่จะสู้กับนิวรณ์เท่านั้นแหละไม่ใช่ปัญญาที่จะเห็นไตรลักษณ์นั้นจิตที่ใช้ทำสมถะเนี่ยเป็นมหากุศลจิตจริงนะ แต่เป็นประเภทที่ว่าประกอบด้วยปัญญามีปัญญาเหมือนกันแต่เป็นปัญญาอ่อนๆแค่เห็นว่าทำยังไงจะสู้กับนิวรณ์ได้ราคะเกิดมาพิจารณาสุภะมีปัญญาเหมือนกันเกิดขึ้นโดยจงใจให้เกิดแล้วจงใจไปกำหนดจงใจทำส่วนจิตที่ใช้ทำวิปัสสนาเนี่ยนะมีปัญญาที่จะเห็นไตรลักษณ์ไม่จงใจเกิดเองเกิดเพราะมีเหตุสติจำสภาวะได้อสังขาริกังนั้นไม่เหมือนกันเป็นจิตคนละชนิดกันถ้าเอาจิตผิดประเภทไปปฏิบัติวิปัสสนานั้นก็ไปเพ่งอยู่เพ่งรูปเพ่งนามได้แต่สมถะพอไปรู้รูปนามมันก็เพ่งได้นั้นสติของสมถะเนี่ยจงใจไปกำหนดสติของวิปัสสนาระลึกรู้คนละอันนะระลึกรู้กับกำหนดเป็นคนละอันกันความระลึกได้สติแปลว่าความระลึกได้รุ่นหลังไปแปลว่ากำหนดมันเลยกลายเป็นสมถะหมดเลยทั้งๆที่คิดว่าทำวิปัสสนาก็เป็นสมถะเพราะจงใจไปกำหนดมีโลภะเจตนาเชื่อมไม่ใช่เกิดจากจิรสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้ไหมสมาธิก็ไม่เหมือนกันสมาธิในขณะที่ทำสมถะเนี่ยจิตเข้าไปตั้งแช่ในตัวอารมณ์จิตจะเข้าไปตั้งอยู่ในตัวอารมณ์ไม่หนีไปที่อื่นจะตั้งอยู่ที่ตัวอารมณ์นั้นนั่นเดียวไม่ว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในตัวอารมณ์ส่วนสมาธิในการทำวิปัสสนาจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ไม่เหมือนกันจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์กับจิตตั้งมั่นอยู่ในตัวอารมณ์เนี่ยไม่เหมือนกันอันนึงเข้าไปตั้งแช่อยู่ที่อารมณ์อันนึงตั้งมั่นในการรู้อารมณ์รู้อยู่ห่างๆแต่ไม่ซัดสายไปที่อื่นรู้อยู่ห่างๆสบายจิตเบาจิตอ่อนจิตนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวจิตก็ไปตั้งทื่อๆอยู่ใช้ไม่ได้หรอกนะไม่ใช่วิปัสสนาส่วนใหญ่ที่พวกเราปฏิบัติเอาเข้าไปตั้งไว้แล้วยังนึกว่าวิปัสสนาด้วยซ้ำไปทำไมเอาไปตั้งไว้แล้วนึกว่าวิปัสสนาหรือไม่เพราะไม่เคยเรียนเรื่องจิตขาดบทเรียนเรื่องจิตสิกขาไม่รู้ว่าจิตชนิดไหนเป็นชนิดไหนถ้าเคยทำสมาธิจนจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเราจะรู้เลยจิตมีสองลักษณะนะอันนึงจิตถลำเข้าไปตั้งแช่กับอารมณ์นิ่งๆอันนึงจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นสมัยตั้งเดิมพุทธเจ้าสอนทำฌานนะจนจิตตั้งมั่นอ่อนควรแก่การงานเอาจิตชนิดนี้ต่างหากเราไปรู้รูปนามนี่ของเราไม่มีจิตชนิดนี้เราก็มีแต่จิตที่อ่อนแอป้อแป้นะเราไปรู้อารมณ์ก็ไปนอนแช่เลยนอนแช่อยู่นานๆเกิดอาการของปีติขนลุกขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหนักอะไรเงี้ยขนลุกตู้ซ่าวูบวูบบ้าบ้าอะไรเนี่ยนึกว่าเป็นวิปัสสนาญาณอาการของปีติทั้งหมดเลยเพราะจิตเข้าไปตั้งแช่แช่ที่เท้าแช่ที่ท้องแช่ที่มือแช่ที่ลมหายใจแค่ที่จิตก็ได้นะเพ่งจิตก็ได้นะไม่ใช่ดูจิตเป็นวิปัสสนาล้วนๆนะเพ่งจิตก็เป็นสมถะเนี่ยปัญญาก็ไม่เหมือนกันนะปัญญาจากปัญญาของการทำสมถะเนี่ยมันแค่วิธีสู้มีปัญญาที่จะสู้กับนิวรณ์ส่วนปัญญาของวิปัสสนาเนี่ยรู้ไตรลักษณ์รู้ไตรลักษณ์จนกระทั่งเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์แล้วปล่อยวางได้พอปัญญาเกิดนะจิตจะปล่อยวางฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญานี้หมายถึงวิปัสสนาปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามจนกระทั่งวางรูปนามได้มันไม่เหมือนกันเลยนะที่เราตรงนี้ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเข้าใจใช่ไหมเขาเรียนอภิธรรมด้วยเรียนปฏิบัติด้วยต่อไปจะได้เป็นอาจารย์ไปสอนเขาได้แจกแจงสภาวะได้นะงั้นก็รูปตำๆไปนะทำอะไรเคลิ้มๆมูบูบ้าๆบอกทำวิปัสสนาภาวนาไปจนกระทั่งเกิดมรรคเกิดผลยังไม่เหมือนกันเลยนะนั่งกำหนดไปเรื่อยวูบหมดสติไปแล้วบอกว่าได้มรรคได้ผลมีหน้ามาบอกอีกนะเวลาเกิดมรรคผลไม่มีจิตดับเวลาเกิดมรรคมีจิตนะชื่อมรรคจิตมีตั้ง20ดวง20ชนิดเนี่ยเวลาเกิดผลมีจิตเรียกว่าผลจิตมีทั้ง20ดวงรวมแล้ว40ดวงนะมรรคจิตผลจิตแต่ย่อๆเรียกว่ามี8ดวงโสดามรรคโสดาผลสกิทาคามรรคสกิทาคามีผลจนถึงอรหัตมรรคอรหัตผลเพราะฉะนั้นมีจิตไม่ใช่ไม่มีจิตงั้นไอ้วูบหมดสติแล้วบอกว่าบรรลุเนี่ยเข้าใจผิดนะผิดทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติเลยขาดสติจะบรรลุอะไรมีเจตสิกทั้ง30กว่าตัวดวงด้วยในขณะที่เกิดอริยมรรคมีทั้งจิตมีทั้งเจตสิกเยอะๆเลยมีแต่รู้นิพพานถ้าไม่มีจิตแล้วจะเอาอะไรไปรู้นิพพานอ่ะนิพพานเป็นอารมณ์นะนิพพานเป็นธรรมารมณ์นะธรรมารมณ์เกิดด้วยตัวของมันเองได้ที่ไหนล่ะมันก็ต้องมีใจที่ไปรู้ธรรมารมณ์เข้าถ้าจะดับหมดเราก็ไม่มีอะไรไปรู้นิพพานสิ แล้วบอกมีอารมณ์นิพพานเห็นผัดกันเองนะนี่หลายตัวเลยนะต้องค่อยๆเรียนไปคำสอนทุกวันนี้มันเผื่อๆชอบปนนะมันเบี้ยวๆบิดๆค่อยๆเรียนเดี๋ยวเราหยุดพักก่อน8 โมงดีไหม